I neste lyduddrag så leser jeg litt fra siden 58, der han beskriver litt om hans holdning til dette med lønnoverlevelser, hvordan andre så på dem. Han sier, ja, jeg sa det til meg selv, mens jeg leste altså andre bøker. Jeg forstår, alle disse bøkene, alt dette materialet hadde selvfølgelig vært der før min opplevelse, men jeg hadde aldri sett på dem. Ikke bare i betydningen av å lese, men også på en annen måte. Jeg hadde ganske enkelt aldri stilt meg åpen for tanken om at det kunne være noe ekte ved ideen om at noe i oss overlever kroppens død. Jeg var det typiske eksempel på den godmodige og dog skeptiske lege. Og som sådan kan jeg fortelle deg at de fleste skeptikere ikke egentlig er skeptikere overhovedet. For å være ekte skeptiker må man faktisk granske og ta det man gransker alvorlig. Og jeg, i likhet med mange andre leger, hadde aldri tatt meg tid til å utforske nærdøden opplevelser. Jeg hadde bare visst at det var umulig. Det var den biten, så leser jeg litt noen sider frem, 60. I dag er det millioner av dem, altså nærdøden opplevelser. Eller beretninger om det. I 1975 fikk en medisinerstudent med navn Ryan Moody utgitt en bok med titlen Life After Death. Det ble også utgitt på norsk året etter, tror jeg. Der han beskriver opplevelsen til George Ritchie. Den er også et referat eller en lyddrøftelse på, sammen med Stein-Erik Høgberg, som også ligger på nettet for øvrig. Men han beskriver altså litt om George Ritchie, ja, han godeste Even Alexander. Han sier, Ritchie døde på grunn av hjertestans etter en komplikasjon i forbindelse med lungebetennelse, og han var ute av kroppen i 9 minutter. Han reiste ned en tunnel, besøkte himmelingen og helvetesaktige områder. Han traff et lysvesen som han identifiserte som Jesus, og opplevde en følelse av fred og velvære, som var så intens at han hadde vanskelig for å beskrive den med ord. Her han for den moderne nærdøden opplevelsen var innledet. Jeg kunne ikke påstå at jeg var totalt uvitende om Moody's bok, men jeg kan si med sikkerhet at jeg aldri hadde lest den. Det trengte jeg ikke. For det første fordi jeg visste at forestillingen om hjertestans representerte en form for nærdøden opplevelse som bare var tøv. En stor del av litteraturen omhandler nærdøden opplevelsen handler om pasienter der hjertet har stanset noen få minutter, som regel etter en ulykke på operasjonsbordet. Ja. Litt lenger frem der Moody igjen fortalte og betraktet dem i lys av det jeg selv hadde opplevd, fikk meg til fullstendig å forandre oppfatning. Jeg tvilte ikke et sekund på i hvert fall noen av personene i disse historiene faktisk hadde forlatt sin fysiske kropp. Likhet med det jeg selv hadde opplevd utenfor kroppen var bare alt for overveldende. De mer primitive delene av hjernen min, den grunnleggende cellefunksjonen, fungerte det meste av tiden eller hele tiden mens jeg lå og koma. Men når det gjaldt den delen av hjernen min som hver eneste hjerneforsker vil fortelle deg er ansvarlig for det menneskelige aspektet ved deg, den delen var borte. Jeg kunne se den på bildene fra skanningene, i laboratorietallene, ut fra de neurologiske undersøkelsene, i alle dataene fra den meget omhyggelige registrerte uken jeg tilbrakte på sykehuset. Ganske enkelt innså jeg at min nærdøden opplevelse faktisk teknisk sett var noe nær fullkommen, kanskje en av de mest overbevisende av slike tilfeller i moderne historie. Å påstå ut fra et medisinsk standpunkt at det hele bare var fri fantasi, ble rett og slett umulig. Dette var det virkelig betydningsfulle i mitt tilfelle, og ikke det som skjedde meg personlig. Så hopper jeg litt fram i boka igjen. Så til side 167. Når det gjelder nær døden opplevelser, fantes det tre grunnleggende leirer. Det var de troende, personer som enten selv hadde gjennomgått en nær døden opplevelse, eller som ganske enkelt følte det var enkelt å akseptere slike opplevelser. Dernest hadde man de sterkt ikke troende, de som lignet den gamle utgaven av meg selv. Disse personene betegnet imidlertid ikke generelt sett seg selv som ikke troende. De bare visste at hjernen skaper bevissthet, og var ikke villige til å godta sine sprø forestillinger utenfor kroppen. Til sist hadde man den midtre gruppen. Den omfattet alle slags mennesker som hadde hørt om nærdøden opplevelse, enten gjennom å lese dem, eller fordi de er usedvanlig og alminnelige, fordi de hadde venner eller slektninger som hadde gjennomgått lignelser. Disse personer i midten var dem som virkelig kunne hente hjelp fra min historie. De nyhetene om nær døden opplevelsene bringer forvandler livet. Men når en person som potensielt er åpen for å høre om nær døden opplevelser spør en lege eller en vitenskapsperson, som i vårt samfunn er de offisielt portvoktene når det gjelder hva som er virkelig og hva som ikke er det, får de alt for ofte høre, vennlig men bestemt, at nær døden opplevelser bare er fantasi. De er produkter av en hjerne som strever med å holde fast ved livet, hverken mer eller mindre. I egenskap av lege som hadde gjennomgått det jeg hadde, kunne jeg fortelle en ganske annerledes historie. Og jo mer jeg tenkte på det, og jo mer følte jeg at det var min plikt å gjøre nettopp det. En etter en tok jeg for meg de argumentene jeg visste kollegene mine, og jeg selv før i tiden også, ville ha kommet med for å forklare det som skjedde meg. Så leser jeg litt ifra side 181, og han kommer også inn på det samme vedrørende folks eller vitenskapens eller allmennhetens holdning til reinkarnasjon og liv etter døden og slike ting, og han sier da vedrørende han selv da: Før komaen tvilte jeg på sannferdigheten i dem, hovedsakelig fordi jeg aldri hadde opplevd dem på et dypere nivå, og fordi de ikke lett kunne forklares ved hjelp av mitt overforenklede vitenskapelige verdenssyn, som akkurat som nær døden opplevelser og slike opplevelser han selv fikk. Videre, i likhet med mange andre vitenskapelige skeptikere, ønsket jeg ikke engang å vurdere den informasjonen som var relevant til spørsmålene i forbindelse med disse fenomenene. Jeg hadde gjort meg opp en mening om dem på forhånd, også om dem som fremskaffet informasjonen, fordi mitt begrensede perspektiv ikke klarte å frembringe den fjerneste forestilling om hvordan slike ting faktisk kunne skje. De som hevder at det ikke finnes bevis på fenomener som indikerer til stedeværelsen av en utvidet bevissthet, til tross for overveldende bevis på det motsatte, er overlagt uvitende. De tror de kjenner sannheten uten at de trenger og vurdere fakta. Veldig bra sagt. Så leser jeg litt fra side 185. Ordene «Jeg var blind, men nå kan jeg se» fikk en helt ny betydning i det jeg forsto nettopp hvor blinde vi er for den totale beskaffenheten av det åndelige universet vi er her på jorden. speciellt personer som lik mig själv, som hade trodd att materia var den grundläggande verkligheten och allt annat, tanke, bevissthet, idéer, känslor, ja, om ganska enkelt var produkter av denna materien. Denna uppenbaring inspirerade mig i hög grad. Den gjorde det möjligt för mig att se de svimlande nivåerna av fällskap och förståelse som ligger förut för oss alla. När var enkelt av oss lägger den fysiska kroppens och hjärnens begränsningar bak oss. På sida 188 säger han: att benytte ordet allvitande føles upassende, för den ärefrykten och skaperkraften jag var vittne till låg hinsides betingelser. Jag insåg att det faktiskt kan ligga en naturligt berättigelse i det förbud vi finner i enkelte religioner mot att nämna Gud vid namn eller att avbilda gudomliga profeter. För Guds verklighet befinner sig i sannhet helt och hållet utanför ett vart mänskligt försök på att fånga Gud i ord eller bilde, mens vi är här på jorden. Och så är det sista jag läser från sidan 189 här från den här boken. Jag hörte aldrig Ohms röst direkte, heller ikke så jeg Ohms ansikt. Ohm, det er altså allmakten han bruker da, det ordet der, Ohm. Det var som om Ohm snakket til meg gjennom tanker som var like bølger som strømmet gjennom meg, som skaket alt omkring meg og viste meg at det finnes en dypere struktur i eksistensen. En struktur som vi alle til enhver tid er en del av, men som vi generelt sett ikke er bevisst på. Kommuniserte jeg da direkte med Gud? Absolutt uttrykt på denne måten høres det grandiøst ut, men da det skjedde, føltes det ikke slik. Tvert imot føltes det som om jeg bare gjorde det enhver eneste sjel er i stand til å gjøre, når den forlater kroppen, når vi alle er i stand til å gjøre her og nå, ved hjelp av forskjellige metoder, for bønn og dyp meditasjon. Å kommunisere med Gud er den mest fantastiske opplevelse man kan forestille seg, samtidig som den er den mest naturlige man kan tenke seg, for Gud er til stede i oss til enhver tid. Allvitende, allmektige, personlig og i ubetinget kjærlighet til oss alle. Gjennom denne guddomlige forbindelsen til den skapende kilden er vi alle forenet. Ja, det var da slutten på det jeg leser fra denne boka til Even Alexander, som altså heter Himmelen finnes, og ble utgitt da i 2013 på flere språk, og er en, ja, den er forresten fra 2012 i originalutgaven da, og er et viktig bevis for de som da bare tror på autoriteter og mer høyt utdannede personer på hva de har opplevd om nærdøden opplevelser, og i den gata der, så slik sett er boka viktig nok.